นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคยตรัสไว้ว่าพระธรรมวินัยของพระตถาคตเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทคำว่าวาทมันเทรวาทต้นวาทหรือวาทะจะแปลว่าคำสอนก็ได้จะแปลว่าคอนเซปต์ก็ได้แต่ทีนี้หมายถึงว่าเป็นคำสอนเป็นหลักการที่เน้นความเพียรความพยายามการกระทำศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำแต่มีเงื่อนไขว่า การกระทำด้วยเจตนาท่านพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศีลคือเจตนาและอีกวาระหนึ่งว่ากรรมคือเจตนานั่นที่คำว่าคือนี่ไม่ได้หมายความว่า equals นะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่หมายถึงว่าหัวใจได้ว่าสาระสำคัญของกรรมก็คือเจตนาศีลก็คือเจตนาคำถามเกี่ยวกับบุญและบาปทำอย่างนี้เป็นบาปไหมทำอย่างนั้นเป็นบุญไหมเป็นบาปมากบาปน้อยต้องดูที่เจตนาอย่างเช่นมีเจตนาทำเช่นนั้นไหมก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปฆ่าสัตว์ตกปลากินเป็นบาปไหมแล้วตั้งใจตกไหมตั้งใจก็บาปเหตุผลเป็นตัวตัดสินว่าบาปมากหรือบาปน้อยแต่จะบาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนาศีลก็คือเจตนาหมายถึงว่าสาระสำคัญของศีลก็อยู่ที่เจตนาในพระวินัยของสงฆ์เจตนาเป็นใหญ่ก็มีบางสิกขาบทที่ผิดโดยไม่เจตนาก็มีเช่นถ้ามีโยมมาถวายน้ำและมีอะไรไม่ดีในนั้นเราก็ฉันไม่ตั้งใจแต่ว่าเราต้องอาบัติเพราะไม่ระวังเพราะนั้นถ้าไม่เจตนาโดยตรงก็เจตนาโดยอ้อมคือประมาทตอนเมื่อศีลคือเจตนากรรมคือเจตนาทั้งกรรมดีกรรมชั่วกุศลกรรมมากุศลกรรมสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกในการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจเพราะเจตนาอยู่ที่ไหนเจตนาอยู่ที่จิตถ้าเรามองด้านไหนไม่เป็นไม่เคยดูตัวเองไม่เคยเรียนรู้จากตัวเองก็ ็แน่นอนแล้วเราก็ไม่เห็นเจตนาไม่เห็นเจตนาแล้วเราจะเลี่ยงหรือจะพ้นจากบาปกรรมหรือจะตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างสม่ำเสมอคงเป็นไปไม่ได้มันจะกระท่อนกระแท่นแล้วที่สำคัญสัญชาตญาณของพุทธชนคือชอบเข้าข้างตัวเองชอบโกหกตัวเองดังสำคัญมากที่เราฝืนความเคยชินที่จะมองแต่ด้านนอกและมองมามองด้านในนิทานคราวนี้ไม่ค่อยมีนิทานแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็สัญญาไว้กับผู้สูงอายุข้างล่างว่าจะเล่านิทานเพื่อจะได้ไม่ง่วงแต่เป็นนิทานเก่าแก่ที่ญาติโยมคงเคยฟังแต่ว่าความหมายมันดีเป็นนิทานของมูลนาสุทินมูลนาสุทินยืนอยู่กลางถนนหาอะไรสักอย่างเพื่อนถามว่าหาอะไรอยู่หากุญแจบ้านเลอกุญแจบ้านตกตรงไหนจะช่วยมันตกหน้าบ้านอ้าวตกหน้าบ้านทำไมจึงมาหาอยู่กลางถนนอ้าวกลางถนนมันสว่างดีหน้าบ้านนี่มันมืดมันมองไม่เห็นเรื่องนี้สอนว่า คนเราเอาความง่ายเป็นหลักใช่มันง่ายดีหาในที่สว่างกลางแจ้งนี่มันง่ายแต่มันก็ไม่มีผลเพราะกุญแจบ้านไม่ได้อยู่ตรงนั้นหาหน้าบ้านมันก็หายากแต่ว่าไม่มีทางเลือกเพราะมันตกอยู่ตรงนั้นดูตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนี่มันยากแต่มันก็จำเป็นดังก็ทบทวนว่าอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราจะเรียนรู้อริยสัจสี่ต้องเรียนรู้ที่ไหนที่กายกับใจจะเรียนรู้เมื่อไรจะเรียนรู้เดี๋ยวนี้จิตใจจะศึกษาจะศึกษาจะปฏิบัติในเรื่องอริยสัจสี่ต้องสามารถน้อมจิตมาอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนคือปัจจุบันขณะแล้วจะต้องอยู่ให้นานๆหน่อยถ้าเข้าออกได้มันจะไม่ค่อยได้เรื่องดังการเจริญสติคือการฝึกให้จิตใจได้รู้จักมรรคคุณได้คุ้นเคยได้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสติในอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็อยู่ในหมวดของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะหมวดของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในหมวดของสมาธิสติต่อเนื่องคือสมาธิคำอุปมาของลุมโพชาที่จำได้ง่ายเรื่องการเปิดก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำนิดๆน้อยๆมันจะมีน้ำหยดลงมาหยดหยดหยดนี่เหมือนกับผู้ที่เพิ่งเริ่มภาวนาสติอยู่แป๊บเดียวก็หาย แต่ถ้าเราเปิดกอกน้ำมากขึ้นน้ำก็หยดถ้าเราทำสมาธิหรือว่าเจริญสติปล่อยขึ้นจิตใจก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธมากขึ้นจะเผลอน้อยลงก็เทียบเหมือนกับน้ำที่หยดสุดท้ายเราเปิดน้ำให้เต็มที่น้ำเป็นกระแสน้ำนั้นเทียบกับสมาธิสมาธิกำหนดด้วยการออกจากกามออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายออกจากนิวรณ์จิตพ้นจากนิวรณ์รู้ตัวว่าพ้นจากนิวรณ์จะมีความรู้สึกที่ดีไม่รู้จะบรรยายอย่างไรมันดีมันตามบอกว่ามันดีเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้สินและก็พ้นจากหนี้สินโล่งอกโล่งใจคนเคยเป็นไข้หายกับปกติเหมือนกับออกจากห้องออกจากโรงพยาบาลแม่รู้สึกดีเหมือนกับคนเคยติดคุกติดตารางได้ออกจากคุกแล้วมีความสุขมีความสุขตรงไหนมีความสุขที่ไม่ได้อยู่ในคุกเหมือนคนเคยเป็นทาสที่พ้นจากความเป็นทาสเหมือนคนที่เคยหลงในที่อัตคัดกันดารเจอทางกลับบ้านความสุขปิติและความสุขก็เกิดขึ้นระหว่างปิติกับสุขปิติยากกว่าปิติยังมีส่วนตื่นเต้นการเปรียบเทียบระหว่างปิติกับสุขในคัมภีร์ท่านอุปมาอย่างนี้ว่าคนเดินอยู่ในทะเลทรายเห็นโอเอซิสเห็นน้ำแล้วก็วิ่งเข้าไปลงน้ำดื่มน้ำความรู้สึกในเมื่อเห็นน้ำก็เหมือนปิติความสุขในการลงน้ำแช่น้ำกินน้ำเหมือนสุขนี่เป็นการอุปมาอุปไมยจิตที่อยู่ในสมาธิชั้นอุปจาระคือจิตที่ออกจากนิวรณ์แล้วแต่ยังไม่นิ่งทีเดียวแต่ความไม่นิ่งไม่เป็นปัญหาคำอุปมาของหลวงพ่อชาคือเหมือนกับไก่อยู่ในเล้าไก่ไม่ได้นิ่งทีเดียวมันก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าวิ่งอยู่ในเล้าไม่ได้ออกไปไหนสมาธิขั้นนี้บางทีอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างแต่มันห่างๆหรือว่าเหมือนกับเราอยู่ในห้องติดแอร์ข้างนอกร้อนระอุหรือว่าฝนตกลมแรงผู้อยู่ในห้องรับรู้รับทราบแต่ฝนมันสาดไม่ถึงความร้อนก็เข้าไม่ถึงมันมีเหมือนกับไม่มีมีให้รู้เฉยๆแต่ถ้าเป็นสมาธิแน่วแน่ก็ไม่รู้เลยไม่มีภายในภายนอกไม่มีอากาศร้อนอากาศเย็นเมื่อจิตใจเรามีกำลังมากบางท่านนะก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ผู้มีบารมีผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อผู้มีบารมีเคยผู้เคยทำสมาธิตั้งแต่ชาติบางก่อนจะเข้าสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาแน่วแน่ไม่รับรู้ต่อกายไม่มีอะไรเลยนิ่งสว่างสมบูรณ์ทีนี้เมื่อจิตใจ ้าในสภาวะนี้จะอยู่นานหรือไม่นานมันจะอยู่ที่พลังของอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติที่เราเคยสะสมมาในชีวิตประจำวันเมื่อจิตใจอยู่ในภาวะอย่างนี้พอสมควรอิ่มตัวแล้วพอแล้วจะออกมาหมายถึงว่าจะเริ่มมีอารมณ์มันก็มีสิ่งมาปรากฏใหม่มีสิ่งรู้เกิดขึ้นทีแรกมันจะอ่อนๆแบบกระเพื่อมอ่อนๆ อย่างนี้ปัญหาเลยว่าความผิดพลาดของนักภาวนาหลายคนก็คือเข้าใจว่าหมดเวลาแล้วจิตมันออกจากสมาธิแล้วจบเสียดายเพราะว่าจิตที่อยู่ในสมาธิจะเป็นจิตที่มีพลังมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่พอเริ่มมีอารมณ์ขันห้าเริ่มปรากฏใหม่จิตจะพร้อมที่จะรู้จะเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเหตุผลทำไมต้องเข้าสมาธิอย่างนี้มันก็ดีของมันอยู่แล้วผมเป็นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าใครพุทธชนอยากจะชิมรสของพระนิพพานอยากจะรู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงคำว่าสมาธิแน่วแน่ซึ่งไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจึงจะเข้าได้แม้แต่พุทธชนเข้าได้นี่คือจะเหมือนกับหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับพระนิพพานอยู่ในระดับดังก็มีความดีของมันอยู่ตรงนั้นซึ่งจะทำให้ศรัทธาในมรรคผลนิพพานแรงขึ้นนอกจากนั้นจะเป็นภาวะที่จิตตัวรู้สว่างโล่งมีพลังมากมีความรู้สึกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งที่ไม่มีความรู้สึกต่อกายเลยมันออกจากภาวะนี้ทบทวนความเชื่อในความการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะแรงกล้ามากเพราะเราเคยผ่านภาวะที่ไม่มีกายแต่ตัวเราดีและดีที่สุดที่เคยเป็นด้วยซ้ำไปนี่ก็คืออานิสงส์รองลงมาแต่ที่สำคัญที่สุดคือจิตที่ผ่านสมาธิแล้วจะพิจารณาไตรลักษณ์จะเห็นชัดเห็นชัดกว่าจิตที่ไม่เคยเข้าและนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงถ้าเป็นได้แต่ไงงานคือปัญญางานคือการพิจารณางานที่จะทำให้เกิดปัญญาจริงๆแล้วเกิดในสมาธิก่อนและหลังสมาธิแน่วแน่ภาวะนี้ที่สงบแต่ไม่นิ่งทีเดียวเรียกว่าอุปชาระสมาธิมีอุปชาระก่อนอัปปนาวาระแรกอุปชาระหลังอัปปนาวาระที่สองเชื่อเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าวาระที่สองจะมีพลังมากกว่าเพราะผ่านการชำระการชาร์จแบตเตอรี่ของอัปปนามันจะเป็นการพิจารณาแบบเทอร์โบชาร์จแต่ถ้าปารมีสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรทำให้เราไม่สามารถเข้าสมาธิลึกเพื่อเราจะได้เจริญวิปัสสนาในอุปชาระวาระที่สองไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังสามารถเจริญปัญญาในวาระแรกได้ดังนั้นแบบดีที่สุด ก็วาระที่สองแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตเวลาอะไรต้องทำให้เราไม่สามารถเข้าสมาธิแน่วแน่สักทีไม่เป็นไรพอเราเจริญวิปัสสนาในวาระแรกก็ยังได้เมื่อเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นผลทำให้การทำสมาธิในรูปแบบก็ได้ง่ายขึ้นในทำนองเดียวกันการทำสมาธิในรูปแบบจะทำให้การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ง่ายขึ้นมันมีผลต่อกันและกันอาตมาพูดอยู่เสมอว่าถ้าเวลาจำกัดขอแนะนำให้ทำสมาธิภาวนาตอนเช้าเหตุผลก็คือถ้าทำก่อนนอนทำก็ดีครับมันไม่ใช่ว่าไม่ควรทำแต่ว่าหนึ่งสมองมักจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายสองมันมักจะเหนื่อยและบางทีก็ทำก็สักแต่ว่าทำกลายเป็นพิธีหรือบางคนก็ทำก่อนนอนทำตอนง่วงเลยติดนิสัยนั่งสมาธิง่วงเพราะชอบนั่งสมาธิเฉพาะเวลาที่ง่วงอยู่แล้วกลายเป็นปุพพกิจก่อนนอนที่ มีผลเสียทำตอนเช้าเราก็พักผ่อนได้เรียบร้อยแล้วสมองก็โปร่งใสพอสมควรยังไม่ค่อยได้วิตกกังวลอะไรมากมายที่สำคัญถ้าทำก่อนนอนถึงจะทำได้ดีหลับไปแล้วตื่นขึ้นมามันก็เป็นฉากใหม่ของชีวิตเราจะไม่ค่อยเห็นผลและความต่อเนื่องแต่ถ้าทำตอนเช้าออกจากบ้านแล้วไปที่ทำงานแล้วค่อยประเมินผลค่อยดูจิตใจเพราะเราเห็นผลเลยว่าวันไหนทำสมาธิได้ดีสติเราดีรู้สึกจิตใจจะเย็นกว่าปกติความอดทนก็มากขึ้นความรอบคอบก็มากขึ้นการปล่อยวางก็มากขึ้นเมตตามากขึ้นเราก็จะเห็นคุณภาพชีวิตสูงขึ้นนี่บุญอยู่ตรงนี้บุญอยู่ที่คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตอยู่ที่คุณภาพของจิตนั่นเองก็มาพูดถึงเรื่องวิริยะวิริยวาทการภาวนาคือการทำให้เจริญในความหมายของคำว่าภาวนาและการทำให้ชีวิตเราเจริญต้องมีความเพียรสี่อย่างเพียรพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้แต่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความพยายามเช่นเรารู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วปกติทุกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ต้องวางแผนว่าจะป้องกันอย่างไรทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ว่าจะทำให้ชีวิตเราเหมือนกีฬาได้อย่างเช่นวันนี้ต้องเข้าประชุมเข้าประชุมนานหลายชั่วโมงมันน่าเบื่อแล้วมีไอ้คนนั้นที่โอ้ยนิสัยเขาทนยากเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นน่ารำคาญนะอาจจะคิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราคิดแบบนักปฏิบัติเราคิดว่าวันนี้มีการประชุมที่ชวนให้เกิดอกุศลธรรมหลายอย่างหนึ่งก็คือเบื่อหน่ายการประชุมสองก็คือรำคาญคนนั้นดังนั้นการปฏิบัติของเราวันนี้คือจะต้องอยู่ในการประชุม โดยไม่ให้เบื่อหน่ายสองไม่ให้รำคาญคนนั้นต้องภาวนายังไงจะต้องพิจารณาอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แทนที่จะเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้นะแย่เลยซึ่งจิตเป็นหดหูเศร้าหมองแต่เช้ามันกลายเป็นเรื่องท้าทายมันที่จะต้องชนะให้ได้นะเราถ้าตายนะโอ้อยู่กับคนนั้นทั้งสองชั่วโมงไม่รำคาญเขาเลยนะออกจากที่ประชุมเบิกบานใหญ่เลยโอ้ชัยโยชนชนะได้แล้วทีนี้ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ทำบ้างแต่ไม่ได้ 100% และนอกจากการวางแผนเรื่องการจะภาวนาอย่างไรจะคิดยังไงวางท่าทีอย่างไรสำรวมกายสำรวมวาจาอย่างไรบริหารอารมณ์อย่างไรมันจึงจะไม่เศร้าหมองในวันนี้กับกิจกรรมแล้วนี่แล้วยังจะต้องวางแผนว่าในโอกาสที่เราเผลอแล้วจะระงับกิเลสที่เกิดขึ้นได้อย่างไรจะต้องมีวิธีป้องกันด้วยวิธีแก้ด้วยเพราะคงไม่ได้ป้องกัน 100% นะเรายังไม่เก่งขนาดนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องมีความเพียรพยายามปลูกฝังสิ่งที่ดี ให้เกิดขึ้นคุณธรรมต่างๆนี้ในแต่ละวันนะวันนี้เราจะหวังคุณธรรมอะไรบ้างแล้วถ้ามีคุณธรรมมีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจเราแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าทำไมจะได้รักษามันไว้ไม่ให้มันเฉาไม่ให้มันเหี่ยวให้มันดีให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่ก็คือการภาวนาในชีวิตประจำวันภาวนาทำให้เจริญในเรื่องของพฤติกรรมว่าเรื่องศีล5หรือว่าในการเข้าประชุมนะเราอาจจะตั้งเป้าไว้วันนี้นะเราจะเจริญด้วยสัมมาวาจาเนี่ยจะตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษในการพูดแต่สิ่งที่เป็นจริง 2. เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง 3. ทุกกาลเทศะ 4. เราจะพูดด้วยความหวังดี5เราจะพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนน่าฟัง5ข้อนะเรียกว่าเป็นสุภาษิตวันนี้เราจะให้ทุกคำที่ออกจากปากเราเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุภาษิตนะ5ข้อนี้ใช้เป็นข้อพิจารณาให้เกิดปัญญาได้คนที่พูดกับเรานะมันจะมี10อย่างมันจะมีคนที่พูด1พูดความจริง2สิ่งที่ไม่จริง3สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรา4ไม่เป็นประโยชน์5ถูกกาลเทศะ6ไม่ถูกกาลเทศะ7พูดด้วยความหวังดี8ไม่หวังดี9สุภาพ10ไม่สุภาพแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะวิเคราะห์บางทีเขาบุไม่สุภาพไม่สุภาพเลยไม่น่าฟังเลยแต่จิตใจไม่เกิดปฏิกิริยาหรือว่านี่ก็เป็นข้อ1 ใน 10ที่คนเราพูดได้แต่เราจะไม่เกิดปฏิกิริยารังเกียจเพราะการพูดไม่เพราะของเขาเพราะปัญญาก็บอกว่าบางคนนะพูดไม่เพราะแต่พูดสิ่งที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ได้เป็นจริงเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะก็มีจริงเป็นประโยชน์แต่พูดไม่น่าฟังก็มีทีนี้ถ้าเราขาดสตินะจิตใจก็เกิดปฏิกิริยาไม่พอใจกับน้ำเสียงสำนวนท่าทีการวางมาตรของคนพูดเลยขาดประโยชน์ที่คุณจะได้จากเนื้อหาหรือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อให้เราเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาจิตใจเจริญปัญญา ม้แต่ในการประชุมและในสิ่งที่ขาดสติจะชวนให้เราเบื่อหน่ายดูนาฬิกาทุก10นาที5นาที2นาทีโอ้ยทำไมวันนี้เข็มนาฬิกาเนี่ยเดินช้าจังเลยนี่มันมีอะไรให้ทำมีอะไรให้เจริญอยู่ทุกวันถ้าเราคิดว่าการภาวนามันเป็นเรื่องการดูลมหายใจหรือการทำสมาธิอย่างเดียวมันจะรู้สึกคับคล้องใจอย่างบางสำนักเนี่ยจะไม่ให้เดินจงกรมจะไม่ให้เจริญปัญญาจะให้นั่งอย่างเดียวเข้าใจว่านั่งคือการปฏิบัติพอออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วแม้ทำไม่ได้มันแย่เลยโลกนี้มันมีแต่กิเลสมันมีแต่ทุกข์มันไม่นานเราก็แม้อยากจะกลับไปอยู่ที่วัดอยากจะเข้าคอร์สอีกนะมันจะกลายเป็นคนเหมือนกับคนเสพติดคือมันจะมีชีวิตมันก็จะมีสองอย่างชีวิตที่มีความสุขในวัดในศูนย์ปฏิบัติธรรมและชีวิตที่แย่อยู่ในโลกประจำชีวิตประจำวันไม่นานก็โทษสังคมโทษครอบครัวโทษสามีภรรยาเป็นต้นทีนี้การปฏิบัติอยู่ที่ไหนการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดตอนอาตมาวัยรุ่นนี่มีหนังสือที่พวกคิปปี้พวกเราเนี่ยที่ชอบเรื่องทางตะวันออกเนี่ยนิยมมากแต่มันก็มีความคำที่ดีคือว่า be here now อันนี้มันเป็นสโลแกนของวัยรุ่นสมัยนั้นในของอาตมาเลย be here now ความหมายก็คือการปฏิบัติก็อยู่ที่นี่ทุกข์ก็อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่นี่แต่ความดับทุกข์ก็อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นี่นะถ้าทุกข์อยู่ที่นี่จะไปดับทุกข์ที่ไหนมันต้องดับทุกข์ที่นี่ที่เกิดกองทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดผิดอยู่ที่ตัณหาแต่ถ้าเรากำลังทุกข์อยู่ทุกข์ปรากฏนั้นเราก็มีหลักทฤษฎีอยู่แล้วบอกว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยนั่นก็อย่าไปโทษคนนั่นคนนี้อย่าไปโทษสิครับสมุทัยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่นี่จะทำยังไงดีทุกอย่างนะถ้าเราคิดถูกแล้วมันก็ได้กำไรทั้งนั้น มีคนเป็นศัตรูกลั่นแกล้งใส่ร้ายเป็นต้นโอ้โหขอบคุณมากแม้คนนี้มีบุญคุณมากเลยเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันธิความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโอ้กิเลสมันเผายากนะนั้นถ้ามีคนช่วยให้เราได้ขันธิความอดทนเราก็เหมือนกับเขาให้ของขวัญละใช่ไหมเขาให้สิ่งล้ำค่าคือขันธิความอดทนเพื่อเราจะได้ใช้เผากิเลสนั้นถ้าคนรักเราคนหวังดีต่อเราคนดูแลเราดีนะไม่ต้องใช้ความอดทนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่กลั่นแกล้งเป็นต้นนะต้องเหมือนกับบังคับให้เราต้องใช้ความอดทนเราจึงได้สิ่งที่ดีจากเขาที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแต่เรากลับได้เลยแต่ถ้ามีคนดูแลในบางทีก็ประมาทอย่างครูบาอาจารย์จะสอนพระนี่ระวังผู้อุปถากว่ามันถากแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยฮะขอวัดปฏิบัติหมดเลยฮะอย่างเนี่ยทำไมอยู่ที่นี่พอเสียงนิดหน่อยเดี๋ยวก็มีน้ำมามีย่ามาเลยฮะ พอกลับไปที่กุฏิพรุ่งนี้พอจะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยฮะเหงาเลยครับที่เมื่อเราเจริญสติให้มากทำสมาธิภาวนาให้มากจิตใจก็จะมีภาวะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมนี่จะเป็นเครื่องชี้วัดได้มันจะรู้เท่าทันลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์สิ่งเหล่านี้ต้องมีไม่มีไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงแม้แต่พระอริยสาวกทั้งหลายซึ่งมีจิตใจบริสุทธิ์ผุดพองแล้วกายคงท่านยังอยู่ในโลกท่านก็เจอโลกธรรมในธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสไปว่าคนพูดมากเขาก็นินทาคนไม่พูดเลยเขาก็นินทาคนพูดได้พอดีก็ยังนินทาอยู่นะว่าไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่พ้นจากการนินทานะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งน้อยใจเลยมันเป็นทั้งนั้นเลยเรื่องสรรเสริญก็สักแต่ว่าสรรเสริญเนี่ยบางทีเราแล้วก็ดูว่ามันเป็นเรื่องตลกบางทีเราทำอะไรมันธรรมดาเลยมันไม่ใช่อะไรดีโอ้เขาก็สรรเสริญเหลือเกินบางทีเราก็ทำอะไรโอ้ด้วยความเสียสละด้วยความต่างอกต่างใจไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสรรเสริญแล้วเลยบางสิ่งบางอย่างทำด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็ยังนินทาอย่ามองในแง่ร้ายบางสิ่งบางอย่างทำไม่ดีเลยแต่ไม่มีใครนินทาเลยก็มีเพราะสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องทางโลกมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสัดส่วนมันจะเหมาะสมกับความเป็นจริงเท่าไหร่มันก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเขาสรรเสริญแล้วเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็เราเหมือนเดิมเขานินทาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วลงพอคำนินทาเราก็เราเหมือนเดิมเรียกว่าไม่หวั่นไหวนี่โอ้ยทำไมมันกรรมอะไรเนาะเราก็เคยสงสัยเคยทำอะไรตั้งแต่ชาติก่อนชีวิตเราจึงเป็นอย่างนี้สงสารด้วยเองแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาให้มันเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมดาของโลกเราไม่มีใครบังคับให้เรามาเกิดนะเราสมัครใจมาเกิดนะนะเราจะไปโทษใครทำไมถึงมาเกิดเพราะอยากเกิดนะถ้าไม่อยากเกิดมันก็ไม่ได้เกิดดังเรื่องลาบอยู่ที่ไหนเสื่อมลาบอยู่ที่นั่นยศอยู่ที่ไหนเสื่อมยศอยู่ที่นั่นโอ้ทุกวันนี้คนก็อยากมีชื่อมีเสียงเหลือเกินในชื่อเสียงเนี่ยมันจะได้สักนานเท่าไหร่เนี่ยบางคนโอ้จะเป็นข่าวเป็นที่รู้จักลองหนังสือพิมพ์ไปที่ไหนคนก็รู้จักรู้สึกดีเลยเขารู้จักเราสักนานเท่าไหร่ไม่นานหรอกไม่นานเอ๊ะคนนั้นใครนะคลับคลายคลับคลาเอ๊ะเคยรู้จักชื่อเขานะสุดท้ายแล้วจำไม่ได้เลยไม่นานแล้วคนทำไมคนจะขยันขยออยากมีชื่อมีเสียงเพื่ออะไรถ้าคนไม่รู้จักตัวเองมันจะรู้สึกวางเปล่าว่าต้องการอะไรสักอย่างที่เป็นการยืนยันว่าชีวิตเรามีความหมายชีวิตเรามีค่าเพราะเราไม่เคยพิจารณาไม่เคยเจอคุณค่าอันแท้ของชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น พราะมองไม่เห็นแล้วก็ต้องการความหมายที่ได้จากความรู้สึกความชื่นชมจากคนอื่นหรือบางคนโอ้คนนี้มันขาดความอบอุ่นก็ชังมันเนี่ยมันขาดมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรฮะมันเย็นดีฮะมันไม่ต้องไปหวังความอบอุ่นจากใครมันดูแลจิตใจของตัวเองว่ารู้สึกพอดีอุณหภูมิจะสบายสบายนะถ้าหากว่าเราต้องการความอบอุ่นจากคนอื่นแล้วมันก็จะรู้สึกไม่อุ่นสักทีนั้นเรียนรู้นะครับเรียนรู้จากชีวิตฝึกให้จิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าต้องหาแต่สิ่งที่ชอบได้สิ่งที่ชอบจึงจะมีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อไหร่จะทุกข์เหมือนนั้นจิตใจของเรามันจะคับแคบใช่ไหมมันเป็นโคจำกัดนะถ้าหากว่าเรามีความสุขเฉพาะเวลาอยู่กับสิ่งที่ชอบคนที่ชอบนะแล้วมันจะเราจะสงบได้ยังไงถึงจะได้ความสุขจากอยู่กับสิ่งที่ชอบคนที่ชอบคนรอบข้าง appreciate เคารพนับถือแต่ว่าลึกๆก็ยังต้องมีความเครียดว่าถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ถ้าคนเหล่านี้ไม่อยู่เมื่อไหร่เราจะเป็นยังไงเราจะแย่มันเลยจึงพยายามจะบังคับจะควบคุมจะ control เพื่อจะได้เครื่องรับประกันว่าความสุขที่ได้ตอนนี้จะอยู่กับเรานานๆจะได้ไม่ต้องพลัดพรากคนที่ติดในความสุขความสบายที่ได้จากข้างนอกนี่จะกลัวความพลัดพรากมากกลัวตายมากแต่พอเราดูโลกที่เป็นจริงไม่ใช่โลกในจินตนาการโลกในสัญญาโลกที่เป็นจริงที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตกายใจดูการเคลื่อนไหวของอารมณ์ดูความเจริญความเสื่อมที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆและปัญหาเหล่านี้มันก็จางไปเองก็ถ้าเราเห็นความดีภายในจิตใจเราไม่ต้องไปหาคนมาบอกโอ้เป็นคนดีมากนะมันก็รู้อยู่แล้วความดีของเรามันก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมีใครบอกแต่หากว่าจะต้องมีคนอื่นบอกว่าเราดีเราจึงจะเชื่อมันก็แย่สิฮะนั้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมอกุศลธรรมมันก็มีอยู่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันก็มีอยู่แต่ไม่มีอะไรสักอย่างที่ตายตัวแน่นอนมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเพื่อเรากำหนดกิเลสต่างๆเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีความสุขว่าเรากำลังพยายามสิ่งที่ดีนะเราก็ไม่ประมาทเพราะรู้ว่ามันเสื่อมได้เหมือนกันเพราะมีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรเสื่อมไม่ได้นอกจากนั้นมันก็เสื่อมทีละนิดทีละน้อยกระทั่งว่าเราตื่นขึ้นมาว่าโอ้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตกใจนึกว่ามันอยู่ที่โน่นทำไมมาอยู่ที่นี่มันหลงทิศทาง ดังความเสื่อมมันก็เกิดทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นเราต้องลืมหูลืมตาไปดูความจริงว่ามันยังตรงกับ สอดคล้องกับอุดมการณ์เราหรือไม่สิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเรื่องบุญบาปคุณโทษต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพียรพยายามในชีวิตประจำวันเรียนรู้จากสิ่งที่ชอบเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ชอบเรียนรู้จากความสงบเรียนรู้จากความไม่สงบนี่ก็คืองานของนักปฏิบัติดูความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจภายนอกภายใน พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าข้อวัดปฏิบัติไม่ผิดที่นักปฏิบัติทุกคนต้องใช้เป็นประจำทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์ผู้หวังความก้าวหน้าในธรรมสามข้อความสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจความ การรู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็บริโภคอาหารบริโภควัตถุต่างๆบริโภคประสบการณ์บริโภคข่าวและต้องมีความขยันความตื่นอย่างต่อเนื่องในการภาวนายากแน่นอนแต่เราพูดว่าง่ายมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกมันมีชาวอเมริกันคนหนึ่งก็แก่แล้วไม่ชอบความแก่เลยแต่ว่าพิจารณาแล้วก็ดีกว่าทางเลือกทางเลือกของเขาคือความตายว่าไม่ค่อยชอบความแก่แล้วก็ยังดีกว่าตายเขาว่านั้นในการภาวนามันยากแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ภาวนานะเพราะพุทธเอาคำพูดหลวงพ่อชาท่านบอกว่ามีสุขกับทุกข์มีทุกข์ที่เป็นไปเพื่อทุกข์ยิ่งขึ้นไปและมีทุกข์ที่เป็นไปเพื่อสุขมีสุขที่เป็นไปเพื่อทุกข์และมีความสุขที่เป็นไปเพื่อความสุขยิ่งขึ้นไปนั้นความรู้สึกว่าสุขหรือว่าทุกข์เราก็รับรู้แต่ความทุกข์บางอย่างมันคุ้มค่าเพราะจะนำไปสู่ความสุขในที่สุดแต่ความสุขบางอย่างสุขก็จริงไม่ปฏิเสธแต่ว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่ทุกข์ดังนั้นก็ดูความสุขจะเป็นความสุขที่คุ้มไหมความสุขที่มีผลเป็นสุขยิ่งขึ้นไปแล้วมีผลคือทุกข์มีทุกข์ที่มีผลคือทุกข์ยิ่งขึ้นไปหรือทุกข์ที่มีสุขเป็นผลสิ่งที่ถูกใจก็ถูกต้องก็เหมือนกันทุกใจทุกต้องก็มีทุกใจไม่ทุกต้องก็มีไม่ถูกใจทุกต้องก็มีไม่ถูกใจไม่ทุกต้องก็มีนั้นเราบางสิ่งบางอย่างทุกใจเหลือเกินแต่มันถูกต้องไหมบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจเลยแต่มันถูกต้องไหมนี่เราดูวุฒิภาวะของคนตรงจุดนี้ชัดที่สุดถ้าใครสามารถทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกใจเพราะว่าถูกต้องเรียกว่าคนนี้ไว้ใจได้ใช้ได้เลยถ้าคนที่สามารถเสียสละสิ่งที่ถูกใจเพราะมันไม่ถูกต้องแล้วมันเนี่ยคนแบบนี้นะเป็นกัลยาณมิตรเราได้เป็นที่พึ่งได้แล้วเราก็ต้องพยายามให้เป็นอย่างนั้นความรู้สึกชั่วแวบเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ความถูกต้องนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งได้หลวงพ่อชาจึงสอนว่าธรรมะคือความถูกต้อง ดังวันนี้ก็ดึงให้ขอคิดให้กำลังใจเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คงพอสมควรแก่เวลา